Human Rights Watch መንግስቲ ሰዑዲያ አብታ ሀገር ንዘለው አማኢት አሽሃት ኢትዮጵያውያን ንምጥራዝ ዘለው ወመደብ ከቋርጾ ጸውዑ እተተሐለቀ መሰል ንትጻውዒ ዘቀርብ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ከሳመ ወዳታ ነሐሰ እንተ ዘይተመዝግቦም ክጥረዙ ዝወፀ ደረት ጊዜ ምሰብቃዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ Human Rights Watch Felix Horn እቶም መሰደተኛታት ንዓዶም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሕጋዊ ሻቕሎት ኣለዎም ይብል
You know, a lot of people are discussing their fear of going back to Ethiopia, to the government that they fled from. You know, they fear they will be, what they tell us, they fear they'll be killed, they'll be arrested.
Captain Mengisti, Hadimam Kamzukhadu, and Tatamadisam Dima, Ksa'oiwe, Ka'ottolu Kamzukhulu Iyam Zgalzu. Nahada chok an sara'at, raharihka, zuharka, nabu ktimillas tfarrih ntada'ahoyinka, alam lakawi halawa ktrakib gubu'uyum.
ካብ 400,000 ክሳብ ፍርቅ ሚሊዮን ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ውሕዳት ህላዊኦም ኣመዝጊቦም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ድሕሪ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ኦሮምያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሃደሙ ምዃኖም ሂዩማን ራይትስ ዋች ይገልጽ ስዑዲ ዓረብ ኣብ 2013 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ጠሪዘ እያ ገለ ካብኣቶም ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተሳቀዩን ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይነፅጎ ንዝመፁ ዜጋታቱ ብፅቡቅ ከም ዝቕበልን ዝሓለፈ ሰነ እኳ ንምጥያሶም 58.2 ሚሊዮን ዶላር ከም ዝመደበ ይገልጽ ብካል ወገን ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድያን ንምምላሶም እንተ ኣሳለጣሎም እውን ንስዑድያም ዝምለሱ ምክንያቱ ናብርኦም ክጅምርሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘየለ ይብል